interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Din capitolul 39 al cărții Geneza am aflat câteva amănunte despre Iosif. Iosif a fost dus în Egipt după ce a fost vândut de frații săi și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Astfel, Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Ce eveniment care vine în viața cuiva poate să strice o astfel de atmosferă liniștită?
Așa cum zice textul, într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul, deci probabil că el avea de rezolvat, de aranjat câte ceva, sau era la biroul lui unde trebuia să-și facă rapoartele, a venit și ea, pentru că ea era peste tot. Da? Și ea l-a apucat de haine zicând: culcă-te cu mine. Se rămâne aici o tentație foarte agresivă. Adică ea și-a pierdut răbdarea. Ai spus bine, mamă-i, spunem, nu e neapărat aici textul, nu vrea să spună că atunci ea a cerut ca atunci clipa aia să se culce cu el. Nu, trebuia să-i dea răspunsul. Pentru că el nu-i dea răspunsul. Și ea devine agresivă. El nu dă niciun răspuns, i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Da, deci e o agresiune fizică aici, din partea ei. Și el scapă cu fuga. Nu se știe precis ce fel de haină purta Iosif. Cuvântul ebraic, beget, este un termen general pentru îmbrăcăminte. Și poate să însemne, mă rog, și o învelitoare, cum purtau egiptenii învelitoarea aia peste corp. Cei mai mulți comentatori consideră că era o robă lungă aruncată pe umeri. Totuși, în picturile și reliefurile egiptene antice, bărbații apar rare ori în haine lungi. Îmbrăcămintea standard a unui bărbat egiptean, de la rege până la rob, era un șorț în jurul șalelor. În cazul celor de la curte, aceasta era din material fin, de un curat imaculat și scrobit, fie că era alb sau cu diferite culori. Pentru oamenii de rând, învelitoarea asta de la mijloc era de mai mică valoare. Calitatea acestei învelitori determina într-un fel starea socială. Dar cred că în cazul Iosif a fost o manta, ceva pe umeri. Nu era vorba de șalul de la mijloc. Pentru că Iosif a lăsat-o și a fugit afară. Ei, n-ar fi fugit afară dezbrăcat, să fie văzut de ceilalți. Nu. Supraveghetorii în picturile și în reliefurile egiptene antice sunt de multe ori pictați cu o îmbrăcăminte albă atârnată pe umerii lor și înfășurată în jurul corpului, în afară de șalul acela de la brâu. Se poate că aceasta să fi fost ceea ce nevasta lui Potifar a apucat de la Iosif când el a fugit din casă. Adică ceea ce avea pe umeri. Da, situația devine foarte complicată pentru Iosif. Mai bine, am putea să zicem, mai bine nu se ducea în casă atunci și...
Dar de unde să fi știut?
Și metea pe altul. Nu știm de ce s-a dus în casă. Știm că ea se ținea și de el și vorbea în toate zilele. Sunt unii scriitori, l-aș aminti pe Thomas Mann în romanul Iosif și frații săi, care sugerează și ideea că Iosif n-ar fi trebuit să se ducă în casă, că de ce s-a dus în casă, să o ispitească, zilnic se ducea în casă, trebuia să dispară de tot din, din peisajul în care se afla ea. Nu știm ce l-a dus pe el acolo. Dar, oricum, Biblia spune că ea a insistat și în clipa când a văzut că i-a lăsat haina în mână și a fugit, atunci i-a schimbat total atitudinea. Probabil că era un obicei că Iosif n-avea voie să iasă fără haină, n-avea voie să apară în fața celorlalți. Era ca o, ca o îmbrăcăminte care îi acopera intimitatea și nu putea să iasă așa în public. Dar toți l-au văzut ceilalți și femeia a venit cu o explicație. Ieșea din dormitarele, din aripa dormitarelor stăpânei. Probabil că mulți o știau pe stăpână cam în ce ape se scaldă. Și în momentul a venit, cum nici Iosif nu bănuia că ar putea să fie de critic, și argumentele erau totale și zdrobitoare împotriva lui.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Doamna Potifar aparține unui tip malefic de oameni și dacă ar fi cedat Iosif, numai lucruri bune nu l-așteptau. Iată cum insistă ea în minciună ca să poată impresiona. Versetele 13 și 14 din capitolul 39. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine și eu am țipat în gura mare, ceea ce era complet o minciună.
Da, era o minciună, dar primul în care lovește ea aici nu este Iosif. Este interesant să observăm că spunându-le celorlalte slugi despre situație, nevasta lui Potifar a vorbit despre bărbatul ei și a vorbit simplu, prin prenumele el. Vedeți? El ne-a adus. Nu, în textul nostru, să se înțelege. Ne-a adus. Cine ne-a adus?
Soțul ei.
Cine a făcut rău că ne-a adus acest evreu? Care,
cel
uite
care
ce mi-a
cumpărat.
Făcut. Deci cine este vinovatul? Oh, deci descoperim că relația dintre doamna și domnul Potifar se pare că nu erau chiar
așa relație jena deloc să arate.
Soț și soție. Nu era deloc o relație prea prietenoasă între ei. Sau, după cum spun alții comentatori, e posibil ca ea, care știindu-l pe soțul ei, că e un om corect, un om cu judecată și care își va da seama imediat, probabil că el o mai știa cu câte ceva, deja îl învinuiește pe soțul ei, iar încercând să spună celorlalte slugi că din capul locului, de la început, soțul ei este împotriva ei. Ea nu știa ce atitudine va avea soțul, dacă soțul își va apăra sclavul și va umili pe ea. Sclavul trebuia să moară, trebuia să moară. Un sclav care atentează și agresează pe stăpâna lui trebuie să moară. Asta era legea, sigur. De ce Iosif n-a murit? Bine, sunt și planurile lui Dumnezeu, dar pentru că Potifar și-a dat seama că nu este posibil ca Iosif să facă așa ceva. Eu cred că Potifar l-a încercat pe Iosif și în problema aceasta, înainte de a-l pune slujitor peste întreaga lui casă. Cred că l-a încercat și Potifar îl cunoștea foarte bine. Dar, vedeți, el ne-a adus. Ce ne-a adus? Un evreu. Probabil că alții nu erau evrei. În general, slujitorii erau dintre egipteni. Pentru că faraon era Hyksos. Era de neam cu evreul. Ea protestează acum și politic protestează. Ne-a adus. A fost adus. Ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Cine să-și bată joc de noi? E rasistă. Nu, haideți să desfacem expresia și să vedem ce vrea să spună doamna asta. Cine să-și bată joc de noi? Nu evreul. Ci el n-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Adică Potifar îl pune pe soțul ei într-o poziție foarte... Cea mai mare acuzație de aici este împotriva soțului ei, care și-a bătut joc de ei aducându-le un evreu. Omul acesta... Nu are nume. Omul acesta a venit la mine. Cum pune ea problema, dovedește că ea avea puțin respect pentru soțul ei. Atitudinea și spusele ei scot în evidență caracterul ei vulgar și desfrânat. Întotdeauna se pare că există o slăbiciune a naturii umane de a învinui pe alții pentru propriile lor fapte rele. Așa a fost și cu Adam și cu Eva în grădina Edenului. Dar aceasta nu este decât o reflectare a spiritului pârâșilor fraților noștri din Apocalips 12:10, care este diavolul, care totdeauna încearcă să se îndreptățească pe sine, vătămând pe ceilalți. Că asta face doamna. Începe să-și acopere fapta ei murdară, acuzându-și mai întâi soțul și apoi pe Iosif. Totdeauna sublinierea defectelor altora, fie că sunt rele sau închipuite, este de natură să-l facă pe vorbitor să pară mai bun prin contrast, dar de fapt îl adâncește. Îl adâncește în rău. Ce un evreu. Până aici nu s-a pus nicăieri problema că el este evreu. Nu se punea. De atâția ani îl acceptase acolo slujitor și administrator și nu a zis niciodată evreule. Acu era un evreu, adică un urmaș al lui Eber. În felul acesta se referea la urmașii lui Iacob. La origine un iudeu era un descendent al lui Iuda, dar după robie termenul și-a pierdut aplicația strict tribală. Iar aici el ia un evreu. Să-și bată joc de noi. Expresia aceasta se mai poate traduce în ebraică, mare și sensul de să se joace cu noi. S-ar părea că aici, ca și în cazul lui Isaac și Rebecca, acesta trebuie să se refere numai la purtarea cuvincioasă dintre soț și soție. Dar ea este tradusă în românește în sensul în care doamna a vrut să apară, în sensul de bătaie de joc. Și cel care își bătea joc era Potifar, soțul ei. El l-a adus, ca să-și bată joc de noi, ne-a adus aici evreul ăsta, care uite ce a făcut. A intrat la mine și...
Ce a spus doamna Potifar că ar fi făcut Iosif în momentul în care ea a strigat după ajutoare?
Da, mai întâi ea n-a strigat după ajutoare decât după ce Iosif ieșise afară. Și el alții au văzut lucrul ăsta. Dar ea spune, nu, când am văzut, mi-a ridicat glasul. Și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. A lăsat haina. Haina în simbolistica biblică înseamnă caracterul. Haine albe înseamnă un caracter, cartea Apocalipsei și Noul Testament este plin de această metaforă. Haina, simbol al caracterului, haina neprihănirii Domnului Hristos, care este haina caracterului său și a gesturilor sale. În mod normal, ea spune un adevăr aici, și anume care adevărul? Că atunci când cineva, un bărbat, încearcă să agreseze o femeie pentru un asemenea motiv, el își lasă haina acolo. Dacă ne amintim, în capitolul 38 am vorbit de Iuda. El a lăsat ceva la Tamar? A lăsat mult mai multe. Și a lăsat și brâu, și ștampila, și lanțurile, și a lăsat mult mai multe. Semnul autorității, semnul legalității, al dreptului de moștenitor al familiei. Deci și-a lăsat haina, și-a lăsat caracterul. Este foarte adevărat că cei care ajung în situații de genul acesta își lasă caracterul. Și lasă valorile, și lasă acolo inima. Însă Iosif n-a făcut lucrul ăsta. Ea i-a smuls haina. Dar el a ieșit afară. E adevărat, a ieșit acum, se vedea ca un vinovat. Așa părea din exterior. Dar în sinea lui, el știa că a ieșit afară, el nu și-a lăsat haina acolo, ci haina i-a fost smulsă. Și oricât ar încerca doamna să se scuze, servii n-o cred. Și n-au cum să o creadă. Dovadă că atunci când au fost făcute cercetări, când Potifar a făcut cercetări, și-a întrebat și cameristele, a întrebat și pe ceilalți, deși nu ni se spune ce i-au spus aceștia, dar aceștia i-au spus ceva care l-a scăpat pe Iosif de la moarte. I-a spus ceva care a comutat pedeapsa din pedeapsă capitală în închisoare. De unde? Pe ce s-a bazat? Oamenii au văzut și oamenii au știut. Și femeia asta care vrea să se justifice în fața slugilor sau vrea să le atragă pe slugi de partea lor, pierde. Ea a pierdut bătălia. Prin faptul că Iosif n-a fost condamnat la moarte, ea a pierdut. Nu știu ce-o fi zicând doamna când Iosif a ajuns primul după faraon.
Poate nici nu mai era.
Ba, cum să nu fie? De ce să nu fie? Pentru că închisoarea în care a fost aruncat Iosif era închisoarea lui Potifar, închisoarea soțului ei. Și Potifar exista. Mi-a zis să nu existe. Nu știm, dar bănuiesc că nu. Însă, na, sfatul era împotriva unei femei egiptene să nu deschizi proces.
Doamna Potifar nu numai că a strigat către slugi ce anume i-ar fi făcut Iosif, faptul că și-a lăsat haina lângă ea și a fugit afară, dar a și pus această haină a lui lângă ea până s-a întors acasă stăpânul.
De ce a pus-o lângă ea? De ce este folosită expresia asta? A pus haina lângă ea. Putea s-o arunce, că era înfuriată pe atacator, nu? Nu ții la piept lucrurile atacatorului. Din două motive.
Ca să demonstreze că așa s-a întâmplat, care dreptate?
I-a fost frică să nu i-o ia vreun slujitor să ducă lui Iosif și să piardă dovada. Ar putea fi o variantă. Iar a doua variantă arată că ea n-are nicio repulsie față de scandalul ăla. Când treci printr-o criză de asta, arunci cei al agresorului. Ea nu. Ea o ține ca un talisman acolo, lângă ea. Dacă Potifar ar fi crezut în vinurile soției sale aduse împotriva lui Iosif, atunci tânărul evreu și-ar fi pierdut viața cu siguranță. Însă, ceea ce a aflat Potifar în urma anchetei l-a determinat să ia o hotărâre rar întâlnită în vremea aceea. În cazuri sau atunci când erau aduse acuzații de genul acesta și în familii de genul acesta. Rar.
întâlnirea următoare vom afla ce s-a întâmplat când s-a întors acasă Potifar, cum i s-a adresat soția sa. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți pe frecvența Speranței.